«С сэрцам у кантакце» – рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце» і я, яе вядучы отец Андрэй Буйніч. Я працягваю распавядаць пра прыпавесці, пра навуку Ісуса Хрыста аб царстве Божым у іх. І ў гэтым мне дапамагае кніга айца Агустына Янкоўскага «Манаха Бенедыктыніна», які прысвяціў, власна, цэлую кнігу гэтай тэме. Нагадаю, што ў папярэдніх праграмах я распавёў пра тое, якім чынам на наша разуменне прыпавесцяў ўплываюць такі сучасны метад даследаванняў, як гісторыя формаў. Ён указвае нам на існаванне пласту вуснага пераказу Евангелля на першапачатковым этапе. Аднак, наступіў рэшце час поўнага запісу, або лепей сказаць, час свядомай рэдакцыі матэрыялаў вуснай катэхезы, якая, канешне, ўжо часткова была запісана як збор гатовых літаратурных адзінак. Рэдакцыя гэта была своеасаблівая. Сам запіс дзеяў, учынкаў і слоў Ісуса не ставіў сваёй мэтай быць выключна храналагічным. Евангелісты – гэта такія рэдактары, якія мелі свае асноўныя тэалагічныя ідэі. Гэтыя ідэі сёння мы ўсё больш адкрываем з вялікай радасцю да больш глыбокага разумення той поўні, якую аб'яўляюць сабой нам сённяшнія Евангелі. Рэдакцыонкі Шыхта. Гісторыя рэдакцыі. Гэтым чарговым этапам дзеяў пераказу ўчынкаў і слова Ісуса займаецца яшчэ адзін накірунак даследавання ў евангелічнай традыцыі. Гэты кірунак, зноў жа, з-за краіны свайго паходжання, пераважна называецца рэдакцыонкі Шыхта. Іншымі словамі, па-беларуску гісторыя рэдакцыі. Гэты нурт развіваўся больш гарманічна і паслядоўна, чым яго папярэднік – нурт гісторыі формаў. Розніца была ў тым, што даследаванні ў большай ступені, чым папярэднія, датычылі сённяшняга тэкста з мэтай адкрыцця ў ім, наколькі гэта магчыма, слядоў рэдакцыйных аперацый, якія былі зробленыя ў папярэдніх запісах. Не ўваходзячы тут у падрабязнасці метаду, якім карыстаюцца ў гэтай галіне спецыялісты, мы падаем толькі ключавыя словы, якія акрэсліваюць кірунак пошуку новых ключоў інтэрпрэтацыі ад скарбонкі прыпавесцяў. Такім галоўным ключавым словам з'яўляецца акрэсленне жыццёвага кантэксту кожнай літаратурнай адзінкі ў Евангелях, а значыць і паасобных прыпавесцей. І гэты кантэкст, па-нямецку «Sitz in Leben», як гэта вынікае з таго, што мы прыгадалі вышэй аб дзеях пераказу вуснай катэхізацыі, гэты кантэкст ёсць патройны. У жыцці самога Ісуса Хрыста, у жыцці ранняй царквы і ў жывым апрацаванні матэрыяла евангелістам-рэдактарам. Давайте больш падрабязна гэты патройны кантэкст разгледзім. У кантэксце жыцця Ісуса кожная прыповесць больш-менш звязана з развіццём ягонага навучання, часта з самім ягоным жыццём. Значыць, знайсці гэты фон, значыць, заглыбіцца ў думку настаўніка, бо яна дапасавана да ягонай сітуацыі, той, якую ён перажываў у сваім жыцці, зямным. У кантэксце жыцця ранняй царквы, якая сцяж па-рознаму і ў розных асяроддзях абвяшчала навіну, што была пра Ісуса, то тут навучанне ў прыпавесцях прымала часам трошкі іншае афарбаванне ў залежнасці ад патрэбаў слухачоў. Часта можна назіраць незначнае змяшчэнне першаснага акцэнта, што адначасова пацвержвае каштоўнасць даннага аўтэнтычнага Господавага навучання. У кантэксце жывога апрацавання кожнага асобнага евангеліста адна і тая ж прыповесць атрымлівае часам трошкі іншыя рамкі, чым у іншых. Часам евангеліст акцэнтуе нейкую іншую падрабязнасць, што заўсёды залежыць ад галоўнай тэалагічнай ідэі, якую ён хацеў падкрэсліць або ад сваіх упадабанняў. Усё гэта трэба памятаць, адбываецца пад натхненнем Святога Духа, які хоча вучням прыгадаць усё, што Ісус сказаў. Новыя накірункі даследаванняў. Пасля марфакрытычных даследаванняў і даследаванняў у галіне гісторыі рэдакцыі паўсталі, часткова як рэакцыя на іх, новыя накірункі даследаванняў біблійнага тэксту. Мова ідзе пра семіётыку і структуралізм, якія, абстрахуючыся ад усялякай гісторыі, канцэнтруюцца на гатовым тэксце. Гэтыя накірункі у даследаваннях карыстаюцца тымі правіламі, якія кіруюць выражэннем зместу і структуры апавядання. Адкрыццё памкненняў ранняй царквы ў жаданні паслугоўвацца словам Хрыстовым і далей адкрыццё асноўных ідэй евангелістаў-рэдактараў мае яшчэ адно практычнае значэнне. Ранняя царква і яе евангелісты паглыблялі жывое слова Божае дзейснае, а натхняў іх Святы Дух, суцяшальнік. Мы сёння працягваем гэту самую дзейнасць царквы. Усё, што сёння нам дазваляе паглыбляць слова Господавае, павінна нас адначасова правакаваць да пастаноўкі сабе пытання, а што гэтае слова азначае для мяне. Толькі тады чытанне гэтага слова ў поўні прынясе свой плён. На гэтым, дарагі сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу з сэрцам у кантакце і мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі з сэрцам sobaka@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.